Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте. Ја следите вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа ќе слушате. Иницијативата Отворен Балкан и можноста во Македонија, Албанија и Србија да се работи без работни дозволи нуди и предности, но носи и ризици. Анализираме кои се тие. Новиот концепт за основно образование за 600 делинците носи помалку предмети, но и помалку знаење за учениците. Тука е и ризикот од губење на работните места на наставниот кадар. Од светот, мигрантите од Централна Азија таргет за руските регрути. Се нуди плата од 2 до 4 илјади долари и брзо државјанство, само ако се согласат да станат војници во украинската војна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Да се увезуваат работници од странство или да се преквалификуваат домашните кои бараат работа. Македонија има рекордно ниска невработеност, но и луѓе кои ниту се вработени, ниту бараат работа. Од друга страна пак на бизнисот му недостасуваат работници. Иницијативата Отворен Балкан и можноста во Македонија, Албанија и Србија да се работи без работни дозволи нуди и предности, но носи и ризици. Што може да добиеме од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Невработени од Врање или од Пешкопеа со еден клик ќе може да проверат што се нуди на пазарот на труд во Македонија и доколку сакаат да работат тука, да не губат многу време и да се обезбедат работна дозвола и престој. Некои од 100.000 луѓе во Македонија кои бараат работа, среќата ќе може да се ја најдат во Србија или во Албанија. Во рамки на регионалната иницијатива Отворен Балкан, во септември лани беше ратификуван договорот за слободен пристап до пазар на труд, односно поедноставување на процедурите за вработување во земјите членки на оваа иницијатива. Но бизнисмените велат дека договорите помпезно се најавуваат, а спроведувањето е премногу бавно.
Реалниот сектор секогаш е поефикасен во своето работење за разлика од политичарите. Предпоставувам, политичарите секогаш помпезно ги најавуваат своите идеи, меѓутоа секогаш им фали одреден процент на ефикасност.
Вели Трајан Ангеловски, преседател на Сојузот на стопански комори во неделното интервју на Радио Слободна Европа, што во целост ќе го објавиме в недела. Дејан Ивковски, раководител на секторот за миграција во Министерството за труд, вели дека ратификацијата е само насока, но не и реална имплементација на договореното. За договореното за пазар на труд да се спроведе, ќе треба да се менуваат и други закони и да се прават платформи.
Скрадам некоја година ќе имаме првите лица кои што преку Отворен Балкан ќе најдат работа по регионот без да поминуваат и дони повторно административни бариери на падење на. Така да обидам, мислам дека многу повеќе ќе најдат барат сакана да работа, работодателите ќе задоволат своите потребни кои.
Изјави Ивковски. Со слични предизвици се соочуваат сите три земји кои се дел од Отворен Балкан. На Македонија, Албанија и Србија им недостасуваат сличен профил на работници, а имаат и слични профили на луѓе кои бараат работа. Тоа што сега се поедностави процедурата за да може луѓе да работат од една во друга земја, си има и предности, но има и ризици. Центарот за економски истражувања Finance Think анализира дека предност од иницијативата може да имат пограничните места. А ризик има за оние професии за кои се барат средни или високи вештини и за кои платите се повисоки во Србија, па така може да останеме без земјоделци, градежници, угостители. Во Македонија сега има квота за увоз на работници од странство, која изнесува околу 5000 луѓе годишно, но за работници од Србија и од Албанија, како дел од Отворен Балкан, нема да важат квоти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новиот концепт за основно образование на 600 делинците на редната учебна година ќе им донесе помалку предмети за учење затоа што неколку се спојуваат во еден. Тоа создава ризик за работните места и помали плати за учителите, но и помалку стекнато знаење за децата. На оваа тема работеше Зорана Спасовска.
Вселена, Слончев систем и планети.
планетата Земја, читањето на глобуси, воздушна, водена и копнена обивка на Земјата, природни фактори и појави поврзани со географија. Ова се темите кои досега шест оделенците по два часа неделно ги изучуваа по предметот географија. Со новиот концепт на образование, од наредната учебна година, децата од географијата ќе учат само за Вселената и Сончевиот систем. Тоа е делот од наставната програма за предметот природни науки, во кој покрај една тема од географија се вклучени и други теми од други предмети. Досега децата за овие предмети во старите програми имале вкупно 8 часа неделно, а сега со новата наставна програма за шесто одделение е предвидено овој предмет природни науки да биде застапен со 3 часа во неделата. Токму ова отвара неколку проблеми во различни сегменти, предупредуваат просветните работници. За наставникот по географија од основното училиште Рајко Жинзифов, Томислав Гиевски. Најавените промени се критични, направени на брзина, без експертиза и без консултација на просветните работници. Според него клучни се две работи, и тоа несполивоста на дел од предметите во еден и намалувањето на бројот на часовите, а со тоа и платата на наставниците.
Прво не имаме ни факултети кои што би можеле етапно да спремаат нови генерации за ваква настава. Значи дека секако се е направено во една голема непотребна брзина, адхок некоја солуција која што нема да води со никаков позитивен ефект.
Според учесниците во изготвувањето на новата концепција, придобивките се токму намалениот број на предмети и нивно интегрирање можност за учениците да избираат предмети, со што ќе се проучуваат нивните интереси. Еден од проблемите во овој концепт е намалениот фонд на часови и за вработените наставници и за децата кои до неодамна за овие предмети имале вкупно по 8 часа неделно, а сега ќе имаат само 3. Наставниците стравуваат за своите работни места. Директорот на Бирото за развој на образование Закирија Хасипи во изминативе денове неколку пати повтори дека никој нема да остане без работа. Тој велеше дека со новата концепција им се овозможува шанса на наставниците да изработуваат програми во слободни изборни предмети и со тие програми секој наставник да има полн фонд на часови. Но Гиевски вели дека тоа не е точно, затоа што во пракса, кога се намалува бројот на часови според модуларниот пристап, некои од наставниците ќе земаат помала плата, а некои ќе бидат и вишок во училиштето.
Во второ полугодие би можело да речеме да ако предава прво полугодие во шесто одделение, во второ полугодие би предавало во седмо одделение, но тоа е тешко за да се направи распоред во не сега имаме проблеми да направиме распоред, а не пак со таков модуларен пристап. Значи тие се тие работи што надлежните институции која замислувале во некоја канцеларија затворени немале никаков пристап со реалноста и контакт со просветните работници.
Гиевски, кој е член на независниот синдикат за образование, објаснува дека засега нема јасни насоки од надлежните кој наставник што ќе предава во шесто одделение.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Над половина милиарди евра лани потрошиле граѓаните во онлайн продавници, но додека онлайн продажбата расте, растат и измамите, особено на социјалните мрежи. Околу 20% од поплаките во организацијата на потрошувачи биле токму поради измами и онлайн купување. Прилог на Ивана Стојкова.
Се поголем број на граѓани купуваат онлайн. Ковид пандемијата особено ги промени навиките во купувањето, па така голем дел од нив продавниците ги заменија со интернет страниците. Според податоците на Асоцијацијата за електронска трговија на Македонија, лани направени се 16,7 милиони електронски трансакции во вредност од 550 милиони евра во вкупно 1890 онлайн продавници. Скопјанката Моника е една од оние што пазари онлайн, од намирници до козметика и обувки, вели дека честопати нарачува од интернет, но е внимателна поради бројните злоупотреби, па така вели купува само од продавници кои што ги знае, но не и од продавачи на социјалните мрежи. Од македонски рандом продавачи не нарачувам без разлика дали е бутик или што било друго и исто така не нарачувам од Facebook или Instagram. Купувам само од продавници за кои што знам дека постојат и нудат онлайн купување, вели Моника. Но не се сите толку внимателни. Скопјанецот Стефан раскажува за неговиот татко кој што неодамна направил нарачка од социјалните мрежи и добил оштетен производ. Татко ми нарачува од Facebook и ќе му стигне некој фейк производ. Вчера му експлодираше батеријата на звучник што така го нарачал. Батеријата откажа брзо и проба со голем напон да ја наполни и експлодираше, раскажува Стефан. Од организацијата на потрошувачи велат дека 20% од вкупните поплаки кои што стигнале до нив од потрошувачи се однесуваат на измами при онлайн купување, од кои најмногу од производите ги купиле токму преку социјалните мрежи. Проблеми што при купувањето од социјални мрежи потрошувачите не добиваат фискална сметка, па така и доколку производот е оштетен, потрошувачите не можат да поведат постапка за да се ги заштитат. зачитат своите права.
И на тој начин потрошувачот нели нема физичка продавница и нарачува на социјални мрежи, а тоа најчесто е поради тоа што такви продавачи на социјалните мрежи прават заведувачки рекламирања, само денес, поезлујство, прават копии на познати марки, и на некој начин потрошувачите се измамани и купуваат на социјални мрежи без претходно да размислат и да утврдат дека тоа и не е трговец кој што е регистриран и легален трговец.
Вели Мартина Гранчаревска од Организацијата на потрошувачи. Од Организацијата на потрошувачи препорачуваат при онлайн продажбата потрошувачите да не даваат премногу лични податоци доколку им се сомнителни онлайн местата од кои купуваат и секогаш да ги проверуваат сметките или извештаите од банка по извршено плаќање.
Секогаш кога купуваат онлайн да видат дали тој трговец има ставено седиште на неговата Facebook, Instagram страница или веб страница, односно каде е седиштето на трговецот, дали има гален или имејл адреса, коректна телефонски број, бидејќи најчесто не имаат ни вакви податоци, понатаму можат со називот на трговецот да го проверат, нели ако истиот назив и на страницата на УЈП, чисто во преварување да утврдат дали е легален трговец, исто така да не даваат кредитни картички, односно картички за плаќање, доколку се утврдат дека тој трговец е сомнителен, бидејќи често се случаат и недоупотреба на овие картички.
Во Министерството за внатрешни работи до нив лани биле поднесени вкупно 27 пријави за измами при нарачување на производи од интернет, а полицијата поднела 9 кривични пријави за кривичното дело измама.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, мигранти од Централна Азија се таргет на руски регрути кои им нудат руско државјанство или дозвола за работа само ако се согласат да станат војници во украинската војна. Плата од 2 до 4 илјади долари и брзо државјанство за нивно и нивните семејства се нудат само доколку потпишат договор од страна на регрутите. Повеќе од прилогот што следува. Таджикистанскиот мигрант Фозилјон Умаров неодамна поднел барање за обновување на неговата руска дозвола за престој во провинцијата Нижни Новгород, каде што работи како дзидар. Додека Умаров ги предавал своите документи во оделот за миграција, службеник го прашал дали би размислил да се приклучи на руската војска.
Па рече дека ако потпишам договор да станам војник, повеќе нема да ми треба дозвола за престој или работна дозвола, и дека би можел да добијам руски пасош по 6 месеци воена служба. Исто така ќе заработувам по околу 3000 долари месечно,
тврди Умаров. Тој рече дека вработениот што разговарал со него во миграцискиот центар бил етнички таджикистанец.
Таа зборуваше со таджикистанци со мене. Не знам дали најмиле вработен од Таджикистан специјално за да разговара со таджикистанските мигранти, а узбекистанските службеници за узбеците или слично.
Многу работници мигранти од Централна Азија велат дека руските регрутери се повеќе им приоѓаат во џамиите, во студентските домови и во канцелариите за миграција, за да се обидат да ги намамат да се приклучат на војската, додека Москва се бори да ги замени своите исцрпени сили во Украина. Москва официјално не објави нова воена мобилизација, откако незиното делумно повикување на околу 300.000 резервисти во септември предизвика десетици илјади руски мажи нагло да ја напуштат земјата. Но руските власти планираат да регрутираат нови 400.000 војници за да се борат во Украина. На ова укажуваат извори од руската регионална влада. Руските власти ја проширија својата кампања за привлекување потенцијални војници, руски државјани и странски работници, советување за пари и други бенефиции. Регрутерите на руските градски улици им делат брошури на мажите во кои тврдат дека оние што ќе се пријават за војниот договор ќе добијат првична еднократна исплата од 2390 долари, пошто ќе следуваат плати до 4160 долари месечно. Фотографиите и видеата испратени до РСЕ покажуваат слични летоци кои висат над зидовите, вратите и скалите во студентските домови на работниците мигранти. Едно видео до кое дојде таджикистанската служба на Радио Слободна Европа наводно прикажува представник на руската воена канцеларија за регрутирање како држи говор во популярна џамија во градот Челјабинск. Друго видео покажува човек во руска воена облека како промовира договорен воен рок на група мажи од кој некој може да се слушне како зборуваат узбекистански. Оние што сакаат да станат воени изведувачи не мора ни да го поминат задолжителниот медицински преглед, вели Јура Бекамонов, застапник за правата на мигрантите во Русија. Треба само да потпишат хартија во која пишува «Јас сум здрав», изјави Амонов за Радио Слободна Европа. Русија е домакин на милиони мигранти од Централна Азија и други поранешни советски земји, каде невработеността беше главен проблем во последните три децении. Толкува оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.